На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, приятели! Добре дошли от зона Здраве! Аз съм Ради!
Здравейте от мен! Аз съм Божидар! Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
А ето и темите днес. Мазните храни пречат при диетите повече от въглехидратите, категорични са учените, опровъргавайки обратното твърдение.
Работенето над 55 часа седмично увеличава риска от инфаркт с 33%, предупреждават учените.
Какво трябва да знаем за готварската сол?
И поредицата Азбука на здравето. Темата днес е димящият биберон. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Намаляването на мазнините в храненето дава повече резултати при отслабване от ограничаването на въглехидратите. Това показва проучване на лекари от американските институти по здравеопазване, цитирано от агенциите BBC и BGNS.
Според учените, диети, при които се ограничава приемът на въглехидрати или на мазнини, са ефективни, но по-добри резултати се наблюдават при хора, подложени на нискомаслен режим на хранене.
Изследователите допълват още, че независимо от това каква диета избере човек, тя ще бъде ефективна, само ако се спазва стриктно.
Резултатите на американските учени опровергават разпространеното схващане, че най-добрият начин за справяне с излишните килограми е ограничаването на въглехидратите.
Според теорията, това води до по-ниски нива на инсулин, което от своя страна предизвиква освобождаване на мазнини от депата в организма.
В изследването са взели участие 19 души с наднормено тегло, които първоначално са получавали по 2700 калории на ден. След това в продължение на 2 седмици те са били подложени на диети, без мазнини или без въглехидрати, при които този прием е бил намален с 1/3.
Според резултатите, след 6 дни на всяка една от двете диети, хората с ограничен прием на мазнини губят 463 грама телесни мазнини. Това е с 80% повече от мазнините, с които се разделят хората на диета без въглехидрати. Само 245 грама.
Не забравяйте също, че не можете да очаквате чудеса, ако не сте физически активни. Спортът е здраве и настроение.
Ходенето на работа 55 часа на седмица и повече увеличава риска от инфаркт с над 1/3 в сравнение с работна седмица от 35-40 часа.
Преценката се базира на анализиране на данните от 17 научни изследвания, при които на наблюдение в продължение на 7 години са били подложени общо 528 908 жени и мъже.
Според данните, при хората, които работят между 41 и 48 часа на седмица, шансът за сърдечен удар се увеличава с 10%, докато при тези работещи между 49 и 54 часа, рискът се увеличава до 27%.
При обработването на данни, специалистите са взели предвид и употребата на алкохол, цигари и физическата активност.
По-дългата работна седмица също така увеличава с 13% риска от развиване на коронарна болест на сърцето.
Дългите работни часове не са незначително явление, коментира резултатите Урбан Жанлет, изследовател от университета Умея в Швеция, пред британско медицинско издание, където е публикувано изследването.
Според Жан Лет, сред развитите страни Турция има най-много хора, които работят повече от 50 часа на седмица, почти половината от работещите, докато в Холандия този процент е най-малък, 1% само.
Какво трябва да знаем за готварската сол?
Натриевият хлорид, известен под наименованието готворска сол, е най-широко използваната минерална субстанция от хората. В света годишно се използват над 700 милиона тона готварска сол. Едва 10% обаче влизат като хранителна съставка. Сред многото други приложения на солта, се простират от производството на целулоза и хартия до боядисването на текстил и тъкани, производството на сапуни и миещи препарати, както и за почистване на пътищата от лед през зимата.
От древни времена морската сол се извлича с изпаряване на водата от моретата, океаните или солените езера. Солта е важна хранителна съставка. Без нея няма как да съществува нито един жив организъм.
Повечето биологични тъкани и телесни течности съдържат известно количество сол. Концентрацията на натриеви иони в кръвта е пряко свързана с регулацията на нивата на телесните течности.
Разпространението на нервните импулси чрез сигнал на транслукция се регулира от натриеви иони.
0,9% разтвор на натриев хлорид във вода се нарича физиологичен разтвор, тъй като той е изоосмотичен с кръвната плазма.
Човек се нуждае от регулиране на водно-солевия баланс на организма, което е невъзможно без участието на солта. Така се осигуряват нормални условия за работа на органите и тъканите.
Според медицината, липсата на сол в организма на човека предизвиква тежки последствия за здравето му, нарушава се храносмилането, кръвообращението, не функционира нормално дори нервната система.
Съвременното производство е концентрирано почти изцяло в Средиземноморието и няколко други области с топъл и сух климат. България също се добива сол по метода на изпарението, но докато в Черно море през лятото в горния слой е от 17,2 до 18 промила, в Средиземно море солеността на водата е около 38 промила.
Морската сол се получава икономически най-изгодно чрез изпаряване на специални водни басейни. Има минимална обработка, не се използват добавки и в състава и остават минерални елементи, като магнезий, калий, калций и други.
Един от другите начини за добиване е от солни отлагания по скалите, след което се преработва, за да се добие фина текстура и да се разтваря по-лесно. След рафинирането е възможно да не остане съдържание на други минерали, които понякога са нежелани, като магнезиевите соли, например. Понякога се добавят химически агенти, които предпазват от навлажняване и образуване на буци.
Подобно на морската, минералната сол се добива също от древността и солта се използва широко като вкусител, идентифицирана е като един от основните вкусове.
Солта, която се продава за консумация в наши дни, не е чист натриев хлорид, както много хора си мислят. През 1911 година за първи път към солта е добавен магнезиев карбонат, за да я направи по-сипкава. През 1924 година за първи път са добавени много малки количества йод под формата на натриев йодид, калиев йодид или калиев йодат. Йодираната сол премахва опасността от ендемична гуша.
Препоръчителната дневна доза сол е под 5 грама. Натрий до 2 грама по препоръка на Световната здравна организация. Ние обаче, българите, консумираме средно по 10 до 14 грама сол дневно. Виждате 5 до 7 пъти повече според статистиката. И това е сред основните причини за най-високата заболеваемост и смъртност от сърдечно-съдови заболявания сред страните в Европейския съюз. Скъпи приятели, след малко продължаваме с поредицата Азбука на здравето, където темата днес носи интересното заглавие Димящият биберон. За какво става дума, ще разберете само след минути. Останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! Това е По-добре здрав, ние сме на линия Божидар и Ради. Следва поредицата Азбука на здравето. Темата, която ще ни ангажира вниманието, е озаглавена Димящият биберон.
Професор Александър Балабанов влиза в един трамвай с запалена цигара. Възмутена жена го упреква. Господине, не виждате ли надписа, че пушенето в превозното средство е забранено? Защо не го спазвате? Ученият се оглежда набързо в трамвая и забелязва плакат, на който е написано: «Посещавайте курсовете на…» После пита жената, сочайки надписа: «Посещавате ли ги?» «Не, разбира се», отвръща обидената дама. «Значи и вие не спазвате надписите», триумфално приключва професорът.
Какво представлява тютюнопушенето? Моден каприз, лош навик или заробващ порок? Как тютюнът е дошъл до нас и как се отразява на здравето? Започваме, но едно по едно.
Следите на тютюнопушенето се губят някъде в далечното минало. Не можем да ви кажем кой пръв смръква тютюнов прах или свива примитивно първата цигара, нито пък къде и кога става това. Не знаем и колко е разпространено пушенето в древността, но е факт, че изследванията на мумията на египетския фараон Рамзес II, живял 1317-1251 година преди Христа, убедително доказват страстното му приятелство с тютюна. Колко ли души са следвали неговите стъпки?
По-пресните следи на тютюна ни водят към Южна Америка. Когато испанският мореплавател Христофор Колумб стъпва на американска земя, вижда, че местното население има някакъв непознат навик. Не след много време му показват и тютюновото растение. През 1492 година той го пренася в Европа, но това няма никакви последици точно тогава. Широките маси въобще не се интересуват от новата придобивка. Пушат само моряците, посетили Америка. Но Колумб посещава втори път далечната страна. С него е испанският монах Роман Пано, който донася от провинция Табаго семена от тютюн в родината си и започва да ги отглежда като декоративно растение. Годината е 1496. По-късно той обаче започва да отглежда и продава тютюна за пушене. В чест на провинцията Табаго тютюневите листа получили названието табак. И това става фатално за Европа.
Тютюнът е възприят, а любителите му постоянно се увеличават, привлечени от широко разпространеното мнение, че той има едва ли не лечебни свойства. Намалява зъбобола и притежава силно успокояващо действие. През 1560 година френският посланик в Лисабон Жан Нико препоръча на страдащата от мигрена Екатерина Медичи новото лекарство. То се понравя на кралицата на Франция и тя го предлага на сина си, който страда от същата болест.
Франциск II го приема като избавление. Чрез леката кралска ръка смъркането на тютюн превзема териториите на държавата, като започва от придворните. А Жан Нико оставя името си в историята, когато основното отровно вещество, съдържащо се в тютюна, е наречено никотин.
Петър I пребивава в Холандия, където се научава да пуши. Завръщайки се в Русия, той разрешава търговията с тютюн. Първата тютюнова фабрика в Русия е открита през 1716 година в Ахтирка, Украина.
И така до днес, до съвременните финни и красиви на вид цигари, които димят и в момента в устите на милиони. Цигарата е нещо като биберон за възрастни, димящ смъртоносен биберон, а човека е вървящ двукрак комин. Но да видим защо пушат хората, какво ни казват статистиките.
Чрез анкета е установено следното. Влияние на приятелите 26,8%. Любопитство 23,2%. За покъси и манерчене 17,8%. По подражание на възрастните 16,7%. Пушенето не е въпрос на необходимост, а на слабост. До този извод можем да достигнем, като анализираме анкетния резултат. Хората пушат, за да опитат от всичко и за да бъдат по-добре възприяти в обществото. Като злопаметен човек, тютюнът като че ли не може да превъзмогне обидата, че му отнеман живота и се стреми да накаже всеки посегнал към него.
В тютюневия дим са открити около 4000 вредни за човека вещества. Най-опасни от тях са ръкотворните радиоактивен полоний 210, фенолите и смолистите вещества. Цигареният дим съдържа още никотин, въглероден окис, акролеин, циановодород, амоняк, сероводород, смоли, радиоактивно олово 210, бисмут 210, радиоактивен калий, радиоактивен арсен и така нататък.
Една цигара дава около 2 литра дим, който е наситен с около 3 милиарда ултрамикроскопични сажди, пълни с гореописаните отровни вещества. Тези частици попадат чак в най-отдалечените участъци на белите дробове – алвеолите. Алвеолите съдържат течност, която обвива частичките сажди, след което последните се поглъщат от специални клетки. Този процес се нарича фагоцитоза. Като резултат се образуват и наречените прахови клетки, които се изхвърлят от дробовете чрез механизма на самоочистване. Постепенно те достигат до устната кухина във вид на храчки. При пушачите тази слус има кафеникав цвят, дължа се на тютюневите примеси. Съвсем естествено е, че събирайки се от малките разклонения на бронхите в по-големите, броят на праховите клетки се увеличава, така че в големите бронхи се създава най-високата концентрация на ракотворими, т.е. канцерогенни вещества. Ето защо ракът се образува най-често там.
Как влияе тютюнопушенето на продължителността и качеството на човешкия живот? Счита се, че изпушването на една кутия цигари дневно скъсява живота с около 7 години, а на две кутии с около 12. Запомнете, на всяка 13 секунда на Земята умира по един пушач.
Още през 1788 година доктор Вилхелм Гуфеланд бие камбаната за тревога, като сочи, че пушенето драматично влошава качеството на живота. Пушенето разваля зъбите, изсушава организма, човек отслабва, лицето му пребледнява, зрението и помета му се влошават и се оплаква от главоболие.
Френският писател Стендъл пише: ако нещата продължават така още век-два, интелигентността на света ще се превърне в дим и маймуната ще може да разговаря като равна с човека. Наистина едно пророчество, може би, което виждаме дали се е сбъднало или не. Слава Богу, че мисля си, вече сред по-младите хора не е толкова популярно и дори демоде е пушенето, но да поговорим и за вредата върху пасивните пушачи. Това ще стане само след малко. Останете с нас.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново, това е По-добре здрав, поредицата Азбука на здравето, а темата Димящият биберон, зад която метафора се крие всъщност темата за цигарите и вредата от тях. Отново припомняме различни факти за вредата върху самия пушач, но нека да поговорим не за първи път, разбира се, за вредата върху пасивните пушачи. Изчислено е, че пушачът поглъща само 25% от никотина, който се съдържа в цигарата, 50% изпуска във въздуха за всеобщо ползване. Всеки, който постоянно живее с пушачи, изпушва пасивно около 5 цигари дневно. При такива хора се наблюдава намален капацитет на белите дробове. Ако пасивният пушач страда от астма или смущение в дейността на сърцето, рискува да получи внезапна криза, възможно и фатална.
Доцент доктор Кирил Манолов, обсъждайки въпроса за вредата от пасивното пушене, споделя твърди обезпокоителни факти. Ако съпругът на една жена изпушва в нейно присъствие до 20 цигари дневно, то риска тя да заболее от рак на белите дробове се увеличава 2,4 пъти, а над 20 цигари над 4,4 пъти.
Едуард Кох, бивш кмет на Ню Йорк, заявява: някой да ти духа дим в лицето, докато се храниш, това е по-лошо, отколкото да имаш муха в супата. Но пушачите, вместо да се съобразяват, остроумничат. Незабравимият италиански цигулар Николо Паганини пуши в присъствието на важни особи. Една от тях му прави забележка, но чува присмех. Където има ангели, трябва да има и облаци. Остроумно, но нахално и безочливо. Освен това, вредно за дишащите в димната завеса. Големият въпрос е как да откажем цигарите.
През 1629 година петима монаси, уличени в пушене, са зазидани живи в манастирска стена във Франция. В Англия по времето на кралица Елизабет I водят пушачите по улицата с примка на шията. В Турция по заповед на султана в началото на 17 век наказват със смърт пушачите, като ги набиват на кол. В Русия по заповед на Михаил Романов през 1633 година за пушене бесят, заточват Сибир, режат носове. В края на 18 век полицията в Виена, Австрия, получава заповед да стреля без предупреждение срещу всеки, който пуши на улицата. Нищо не помага. Със сила и със закони отвън явно няма да стане. Но по-лесно ли е сам човек да се откаже? Преценете сами. Американският писател Марк Твен казва, че може да откари цигарите, когато пожелае. И ги отказва цели 38 пъти.
Да, не е лесно. Доктор Евгения Иванова дава следната рецепта за отказване от пушенето. Първо, изтъкнете няколко причини, поради които искате да спрете цигарите и си ги повтаряйте непрекъснато.
Второ, отлагайте момента на запалване на следващата цигара.
Трето, преди всяко запалване на цигара се питайте дали можете без нея.
Четвърто, изпушвайте наполовина запалената цигара.
Пето, избягвайте местата, където най-често посягате към цигарата.
Шесто, споделете намерението си да спирате пушенето поне с няколко приятели и колеги. След това ще ви е неудобно да се откажете от думите си.
Седмо, ако ви се припуши, дъвчете дъвка или пийте течност на малки глътки или с сламка.
Осмо, свържете деня, в който отказвате пушенето с някое важно събитие от вашия живот, примерно рожден ден, нова година и така нататък.
Девето, по-лесно е да оставите цигарите, когато се намирате в годишен отпуск. Повечето хора посягат към цигарата, когато се чувстват напрегнати и нервни, а това най-често се свързва с служебни проблеми.
Десето. При силно желание да запалите цигара, започнете да дишате дълбоко и учестено.
Единайсто. Много полезно за човек, решил да остави пушенето със спортните занимания. Освен, че намаляват влечението към цигарите, те спомагат и за по-бързото очистване на белите дробове от натрупаните в тях отрови.
Медицината отхвърля тютюнопушенето като начин на живот. Какво е отношението на Бог към него? Осъжда ли Библията тютюнопушенето?
Не знаете ли, че вашето тяло е храм на Бога и че Божия дух обитава във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, проповядва Павел в първото си послание до Коринтините, 3 глава, 16 до 17 стихове.
Краткият анализ на стиха показва следното. Първо, в нашите тела обитава Святия Дух. По тази причина те трябва да са чисти, неопетнени и здрави. Тоест, като храм. Защото Божия дух живее в нас. Второ. Възможно е някой да увреди тялото си. Трето. Бог ще осъди и накаже всеки, който пренебрегва законите на живота, злоупотребявайки със здравето си.
Една легенда разказва, че търговци на тютюн го рекламират в Армения, където живее мъдър старец, който знае за какво става дума. Той слуша мълчаливо, докато търговците тръбят пред народа. Божествен лист, в него има цяра за всички болести. Хората слушат недоверчиво и тогава мъдрецът взема в шепата си няколко листа от тютюна и казва: този божествен лист носи на хората и друга полза. В дома на пушача крадец не влиза, кучета не го хапят и никога не остарява. Търговците потриват доволно ръце и го молят да обясни по-подробно значението на своите мъдри думи. И тогава възрастният мъж казва: крадецът никога не влиза в дома на пушача, защото той по цяла нощ кашля и бодърства. След няколко години пушене отслабва и започва да ходи с бастун. Кое куче ще ухапе човек, ако той е с бастун в ръцете? Пушачът също няма да остарее, защото ще умре млад. Скъпи приятели, завършваме темата с тази история и разчитаме на вашата интелигентност за това да си направите изводите сами.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази частота. Останете с добро настроение. А ако ви липсваме, ще ни намерите в архива на нашите сайтове, които са на свободен достъп за вас в интернет. awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!